Gepli yer azatlyk radiosy mikrofon önünde Merdan Sariyev. Habarlar gündeligi geplesigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanda tumsyň ýyzy günleri dowam edýär. Halkary nesir ýurdun käbir tebitlerinde hususan da ahaldy, lewapdy we mardy howanyň gyzgynlygynyň 45 gradusy çelinip galjakdygyny duýdurýar. Jokramy ýyzyda könülüsin elektrik enzamlary artan talaba düzgelip bilmeýän ýurdun gurylatly tebitlerinde elektrik togunyň köpçülükden kesilmegine ýa-da onuň kuwwatynyň göz görtülüp etilmegine sebäp bolýar. Azatlyň habarçysy iýunyň ortasynda ýurdun durly tebitlerindäki elektrik üpçünçüliginiň ýagdaýy we onuň ýylaty ýetirýän oňoýsuz täsirleri bilen gyzyklandy. Habarçymyz jokramy ýsyda suw dyzylary bolan zerurlygyň aşy artmagy bilen ýurdun durly tebitlerinde sol sanda paýtagt Aşgabatda vilayetlerin merkezi şehirlerinde hem elektrik üpçünçülüginin durnukluluğunun gowşaýandygyny aýdýar. Ol Aşgabatyň hem elektrik ulgamynda häl isimde näsazlyklaryň ýüze çykýandygyny, emma paýtagtdaky kimçiliklerin adatça bir näçe saatyň içinde aradan aýrylsa, sebitlerdäki bu ýagdaýyň en çemegini çelini hem çekip bilýändigini belleýär.
Ýewabyň dolandyryş merkezi Türkmen awatdaky elektrik transformatorlarynyň aglabasyna 40 ýyldan hem aşa wagt boldy. Olaryň uly bölüginiň ulanyş möhleti hem mundan 10 ýyl uzal tamamlanyp, zerur ähtiýaçlyk şeýleriniň deregine adaty mesimi ulanylýar. Ol hem uzağa gitse bir näçe günden ýeňedandan ireýär.
Diýip Türkmen awatly ýaşaýjylaryň biri öz sebitindäki ýagdaýy suratlandyrdy. Söhbetdeşimiz yerli elektrik idarasyny ýüz tutulanda soň günler bulary ýaly hadiseleriň artmagy sebäpli ustalaryň bir näçe saatdan soň gelýändigini bellidi. Sol bir wagtda elektrik hünärmenleri döwletiň gerekli ähtiýaçlyk saýlary bilen üpçün etmeýändigini öňe sürüp, togyň ygtybarly ýoly goýulmagy üçin özleriniň näresmi hüdürleýän abzallaryny satyn almagy teklip edýärler. Şäheriň elektrik üpçünçüligi bar bolan tebitlerinde hem toň kuwwaty inzamlary kadaly işletmäge ýetmeýär. Muňa çykylgy hükmünde gurwy satýan ýaşaýjylar ortaça 4000 manada durýan tok tazalaýjyny satyn alýarlar. Habarçymyz ýsy howanyň ornaşmagy bilen ýurdun gün ortasyndaky Maru welaýatynyň elektrik üpçünçüliginde hem ýokarky näsazlyklaryň ýüze çykýandygyny anyklady.
Tewitte maregresiýaly ýeri elektrik öndürüji detxalar yerleşse de Tomus aýlarynda ýylatyň tok meselesi ýylyň ýylyna gaýtalanýar. Bayramalda ýol ötende Sakar çägede Murgapda tok haspes hojalyklardaky togun akymy 160-170 volt aralygynda saklanýar. Kondisionerleri, sowudyjylary işletmek beýlede dursun, hatda lampyçka hem gyzaryp zordan şöhle berýär.
Diýip marly ýaşaýjylaryň biri tat her günde bastan geçirýän ýagdaýlaryny gurrun berdi. Habarçymyz marda hem ýaşaýjylaryň togun kuwwatyny artdyrmak üçin gosmaça azallardan peýdalanýandygyny tinledi. Egerde lewapda degişlilikde gymmat hasaplanýan ýürite tazalaýjy enzamlar ulanylsa, marda munyň üçin swarka azallarından peýdalanylýar.
Hojalyklar togy elektrik liniýalaryndan 2 faza edip göne swarka enzamyna çatýarlar we çykyşda 220 volt derejesinde togy alýarlar. Elbetde bularyň ählisi öý şertlerinde edilýär we häkimetlere bu barada duýdurulmaýar.
Diýip yerli ýaşaýjy bellidi. Habarçymyz tok üpçünçüligi bilen bagly ýokarda beýan edilen ýagdaýlaryň Daşowuz we Balkan tebitlerinde hem gaýtalanýandygyny tasdiklaýar. Türkmen hükümetiniň maslahatlarynda adatça ýurdun öz ýylatynyň ensemi ýyllardan bäri kösünýän tok ýetmezçiligi barada kelam agyz söz aýdylman. Munyň deregine ýurtda öndürilen elektrik energiýasynyň daşary ýurtlara eksportyny artdyrmak barada gurrun edilýär. Issyk howa kadatsyz tok üpçünçüligi bilen birlikde ýaşaýjylaryň gündelik durmuşyna hem oňoýsuz täsir etirýär. Jokramy ýsy ýola çykýan jeňmeçilik ulaglaryny ulanmagy mejbur bolýan adamlary hem kyn ýagdaýa salýar. Ulanylýan awtobuslarda sowudyjy ýok, olaryň pinjirelerinde tutuk hem görünmeýär. Mundan başga howanyň aşy gyzmagy we is durmuş şertleriniň agyrlaşmagy bilen baglalykda döwlet idaralarynyň hiç hili ýeňillik çäresini görmeýändigi, is saatlarynyň öňkü öňkülügine galýandygyny ýetirýär. Ýyllaryň tejribesinden belli bolsuna görä Türkmenistan'da tat 3 aya çelini duvam edyan ıssı huwa, yıl aşı ıssı gelende, yaşulu adımların, nesag adımların ve çağların ençemesinin sağlık yağdaylarının yaramazlaşmağını, hatta ölümüne sebep olyar. Türkmen häkimetleri bu ýagdaý bilen bagly maglumatlary çap etmeýär. Energiýa resurslaryna baý Türkmenistanda ýurdun ýylaty elektrik energiýasynyň kadasyz üçinçiligindäki problemalary bilen ýyllar boýy ýüzbe-ýüz bolup gelýär. Howa maglumaty boýunça resmi we halkara hasabatlarynda bu günler Türkmenistanyň durly künjeklerinde howanyň gyzgynlygynyň 40 gradustan hem geçýändigini tiňlete bolýar. Howa şertlerini gözegçilik edýän Meteo jurnal internet nesirinin maglumatyna görä Türkmenistanda soňky ýyllarda ýyllaryň aşy ysy gelmegi ýygjamlaşýar. Nesirin geçen ýylky hasabatynda bellesi ýaly 100-135 ýyl aralygyndaky iň ysy ýyllaryň köpüsi soňky bir näçe ýyla düşýär.